ty, arcibiskupe, mi vrátíš hrad v Roudnici a ostatní mé hrady a zmizíš z české země. A jestli si troufneš něco podniknout proti mně a mým lidem, utopím tě. A bude po sporech. Přijeď do Prahy.
Píše v dopise panovník zemí Koruny české Václav IV. Ocitáme se v roce 1393. A pokračuje.
Ty, arcibiskupe, ty za mými zády vylučuješ z církve mé úředníky a potvrdil z opata skladrub v úřadu. Mému podkomořímu podsouváš kacířství a prohřešky proti víře a zmiňuješ se o židech, kteří jsou mým majetkem. A tento skutek se týká mne. Konáš bez porady a svévolně. Věz, že ty a tví lidé toho budete hluboce želet.
Byl onen panovník zemí Koruny české Václav IV., syn proslulého Karla IV., opravdu tak neschopným vládcem, jak se začínala jeho éra hodnotit ještě za jeho života? Právě to je otázka téma dnešního pořadu z cyklu Jak to bylo doopravdy. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Bylo obvyklé, aby se vůbec takto panovník choval k arcibiskupovi? Otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
Rozhodně to tedy obvyklé nebylo, protože král a arcibiskup byli dva nejvyšší představitelé jakéhokoliv středověkého státu. Ovšem, abychom byli upřímní, občas se to stávalo. Stačí vzpomenout na Thomase Becketa a Jindřicha II. A historii 12. století v Anglii.
Jak se vůbec potkávalo během staletí to střetávání moci světské a moci církevní?
Úplně jednoduše to můžeme shrnout, že šlo vždy o majetek a o sféru vlivu. A protože mluvíme o 14. století, tak šlo také o jakýsi pokus o reformu a o to, kdo na ní bude dohlížet.
V době, kdy Václav IV. Vedl ony spory s arcibiskupem, tak mu bylo 32 let. Na trůně byl už více než polovinu svého života. Narodil se svému otci Karlu IV. A jeho manželce, ta byla třetí Karlovou manželkou v pořadí.
Jmenovala se Anna Svídnická a Karlu IV. Bylo tehdy už 45 let. Dá se říci, že už byl v podstatě za vrcholem svých vladařských sil a do té doby neměl dědice. Čili Václav, který se narodil, byl vytouženým synem, ke kterému potom upnul veškeré ambice, které měl. Snažil se mu prošlapat cestu, nechal ho korunovat ve 2 letech za českého krále, napnul pak veškeré politické a diplomatické síly, aby dosáhl jeho volby za římského krále, což se také stalo už v roce 1376 a tehdy Václavu IV. Bylo pouhých 15 let. Dá se ovšem také říct, že vlastně touto přehnanou snahou a ochranou svého prvorozeného syna Václava způsobil Karel svému synovi do budoucna velké potíže.
A ty přišli už v zápětí poté, co Karel IV. Umírá. Právě o tom píše Petr Hořejš ve svých toulkách Českou minulostí.
Václavovu pozici na českém trůně od samého počátku zkomplikovala závěť, kterou Karel zanechal. Ke všemu ji ještě k posledku změnil, aniž přitom zrušil předchozí. Testamenty zůstaly tedy dva, oba nejasné, skýtající možnosti různého výkladu. Vzešly přitom z okamžité vůle odkazovatele, snad z jeho předsmrtné snahy nezanechat po sobě nepořádky a pokud možno spravedlivě podělit potomky. Jenže v důsledcích to byl nešťastný a vzhledem ke Karlově mnohokrát osvědčené předvídavosti skoro nepochopitelný tah, ve kterém jakoby se zračila skleslost jeho stárnoucího intelektu. Na autoritě jediné osobnosti, totiž své vlastní, vystavěl ohromující budovu Lucemburské říše. Obsahem svých závětí ji nyní předem rozbil.
I dobrý úmysl může člověka, jak se říká, dovést do pekel. Karel IV. Chtěl být spravedlivým a chtěl věci dobře srovnat, jak budou po jeho smrti. Ovšem, co se stalo a jaké důsledky právě z těchto dvou závětí a dalších plynuly pro jeho dědice?
Mohli bychom se vrátit ještě k roku 1361, protože když se mu narodil syn Václav, byl jediným dědicem. Když Karel IV. V roce 1378 umírá, měl najednou mnoho synů a nastala otázka dělení. A právě tyto závěti ukazují, jak vlastně Karel IV. Pragmaticky politicky uvažoval. Ovšem, plány jsou jedna věc a realita druhá. Když Karel IV. Zemřel, rozdělil země, ale jeho dělení se vlastně nepodařilo. České země získává Václav IV., ten preferovaný dědic, s tím také římskou královskou korunu, ale vedle něj pomalu vyrůstá velmi ambiciózní a politicky schopný dědic, Zikmund Lucemburský, ten druhorozený Karlův syn.
Ve starých letopisech českých, jejich autora neznáme, se o dané době můžeme dočíst.
Za krále Václava země byla velmi upokojena a dodnes o tom pověst hlasná po vší zemi zvučí. Přestrojen k nepoznání chodíval pražskými ulicemi, vstupoval do krámů, procházel tržišti, zajímal se o problémy všedního dne a na místě řešil nedostatky. U pekařky třeba koupil bochník chleba. Byl-li chléb hodný a spravedlivý, zaplatě jej odešel.
Odlišný pohled pak nabízí text od Eneáše Silvia Piccolominiho, pozdějšího papeže Pia II.
Zlenivělý a s přítomným stavem spokojený Václav nestaral se ani o minulé napraviti, ani budoucímu předejíti. Václav byl totiž svému otci úplně nepodobný, oddaný rozkoším, vyhýbající se práci, daleko dbalejší vína než království svého. Proto byl od své šlechty zajat a 16 týdnů vězněn. Podruhé byl zajat od uherského krále Zikmunda, svého bratra, a dán do vězení Albrechtovi, vévodovi rakouskému. Byl vězněn ve výborné budově ve Vídni, která potom dostala jméno Praha, protože ji obýval král Pražanů. Protože však byl nedbale hlídán, utekl a znovu se zmocnil vlády, ale nezměnil způsob svého života. Byv se svolením římského papeže svržen z trůnu, malátně trávil nechvalný život, ochabuje nestřídmým jídlem a pitím a nastavuje kvůli spaní noci dnem.
Jak vnímat takto zcela rozdílná hodnocení?
Velmi jednoduše. Musíme se zamyslet nad tím, z jakého úhlu pohledu oba autoři texty psali. Jeden pochází z českého prostředí a jedním je budoucí papež Pius II. To znamená, každý viděl to, co chtěl vidět a za co bojoval.
Přesto jsme ve 14. století, jak vnímat takzvaně národ či češství.
Samozřejmě se jednalo zejména o národ v zemském slova smyslu, to znamená lidé, kteří žijí na konkrétním území a mluví jedním jazykem, v tomto případě česky.
Co s těmi, kteří mluvili jiným jazykem?
Nastaly různé národnostní komplikace, které také spadají do doby vlády Václava IV. A to byl vlastně jeden z dalších bodů sporu. Stačí vzpomenout na vydání dekretu Kutnohorského a odchod cizích v uvozovkách mistrů a studentů z Prahy na jiné evropské univerzity.
Ovšem, pokud se zmínila dekret Kutnohorský, bylo to více účelové řešení z pozice Václava, který potřeboval mocensky ovládnout další instituci, než že by to byl takový v uvozovkách bojovník za ty jazykové, etnické, české zájmy.
Právě tady to ukazuje, jak vlastně ta otázka byla složitá, jak každý hájil pouze své zájmy. Václav IV. Nebyl rozhodně pouze obhájcem českého národa, ale šlo mu zcela pragmaticky, jak vy jste správně řekla, o jeho politické zájmy. Totiž to, aby se znovu stal římským králem, a tomu nabízel Byzantský koncil, který měla Pražská univerzita obeslat, a to chtěl udělat pouze český univerzitní národ.
A když si říkáme, co všechno mohlo být nástrojem využitelným, nechejme otazník nad tím zneužitelným, v období, kdy je papežské schizma. Také za Václavovy éry prožívají země koruny české ekonomickou krizi. Objevují se pokusy, jak jste zmiňovala, o církevní reformu. Co z toho, jak Václav řešil tím, aby toho využil jako nástroje?
To je velmi složitá otázka, protože se dostáváme k zásadnímu tématu, totiž zda Václav IV. Byl či nebyl schopným a talentovaným politikem. Papežské schizma, které jste zmínila jako první, skutečně začíná v roce nástupu Václava IV. Na český trůn, totiž v roce 1378, a rozdělí Evropu. Václav je tady zavázán politikou svého otce Karla IV., tedy je věrný římské papežské volbě Urbanu VI. A pokouší se zpočátku skutečně svoji vládu postavit na obhajobě tohoto papeže. Bohužel nedaří se mu to a v zápětí vlastně ustupuje do pozadí a přestává se za řešení schizmatu stavět. Druhá věc je potom ta náboženská reforma. Ono to vypadá nelogicky, proč by měl český král podporovat reformní hnutí, které kritizuje katolickou římskou církev, i když je to samozřejmě trošku nadnesené, ale Václav tady viděl právě tu oporu pro svoji domácí českou politiku.
Takže je schopen trochu přeskočit z toho klasického katolicismu univerzalistického, když se mu to bude hodit?
Ne úplně. Chtěl spíše podpořit některé z argumentů, která ta strana ale stále ještě katolická, abychom úplně nevybočili k německé reformaci, které zkrátka mu nabízely pro jeho prosazení politiky.
Co ekonomická krize?
Ekonomická krize začíná už někdy v době konce vlády Karla IV. Všichni si dokážeme představit velkolepé zakladatelské dílo otce vlasti, ovšem také si asi dokážeme připustit, že když se hodně staví, hodně buduje, tak to také hodně stojí. A toto dědictví všechno přešlo na Václava IV. A tady bychom měli zdůraznit, že Václav IV. Skutečně pokračoval v zakladatelském díle svého otce a snažil se všechno dokončit.
Měl komplikovaný vztah se svým nevlastním mladším bratrem Zikmundem. Slyšeli jsme, jak byl také ve vídeňském pražském domě vězněn Albrechtem Habsburským. Byly to jeho jediné problémy? Podíváme-li se alespoň na tu mapu střední Evropy a souvisejících zemí dané doby?
Tak byly to asi ty nejzásadnější problémy, ale tím velkým problémem, který poznamenal jeho vládu, byl ten, který už jsme slyšeli úplně na začátku, totiž eskalovaný spor s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna.
Kdo byl arcibiskup Jan z Jenštejna? Odpovědí nám může být další z textů publicisty Petra Hořejše.
Jan z Jenštejna, třetí pražský arcibiskup, zprvu byl i kancléřem Václava, pak jeho zarputilým soupeřem. Jenštejnové, pražští zbohatlíci povýšení do šlechtického stavu, sloužili Lucemburkům už ve třetím koleně. Janův otec byl ministrem Karla IV., strýc Jan Očko s Vlašimi seděl na arcibiskupském stolci. A tak Jan vyrostl v hojnosti a díky mocným protekcím kráčel umetenými cestami. Už jako chlapec získal 7 obročí, z jejich výtěžku studoval v Praze, Padově, Montpellieru, Paříži. Před 30 se stal míšeňským biskupem. Po 30 mu strýc arcibiskup rezignací uvolnil vlastní úřad. Skvělá kariéra. Za mlada býval Jenštejn víc rytířem než duchovním, ale po těžké nemoci se dal na pokání. Trávil čas v samotě, zanedbával úřad, prý se mrskával i trnovými metlami. Avšak ctižádostivost a sebevědomí ze sebe nevymrskal.
Jak se ono znepřátelení projevovalo?
Projevovalo se fatálně v podstatě velkým záškodnictvím jeden druhému. Jak mohli, v podstatě poškozovali své zájmy, poškozovali své osobnosti a svou pověst.
Které byly ty hlavní neuralgické body, které bychom si mohli připomenout?
Ono bychom se měli vrátit úplně na počátek, protože Dá se říci, že když se stal Jan z Jenštejna kancléřem Václava IV., tak ho vybíral ještě Karel IV. A on vzpomínal na své dávné přátelství a svou spolupráci s Arnoštem z Pardubic a pevně věřil, že Jan z Jenštejna bude stejnou oporou pro jeho syna, jako byl právě ten Arnošt. Ale tady se to nestalo a jak už jsme slyšeli, mohly to být ty osobnostní rysy, mohla to být jakási duchovní konverze, kterou Jenštejn kolem té třicítky prodělal, mohl to být také epileptický záchvat, o kterém píše profesor Lesný, který se snažil tuto kauzu identifikovat, ale takhle to mohly být zkrátka jiné úhly pohledu na spory, které Václav IV. Řešil. A tou neuralgickou kauzou bylo vlastně to, co je původně mělo spojovat, totiž papežské schizma a to, že oba stáli věrně na straně římské papežské volby, totiž toho Urbana VI. Jenže pak se ukázalo, že Václav IV. Je přeci jenom o trošku větší politik a pragmatik schopen ústupků, zatímco Jenštejn rigidně trval na věrnosti Urbanu VI. A tak se stalo, že některá původně slibně se vyvíjející jednání, která se odehrála v říši, například i se zástupci francouzského krále, vedla ke krachu, protože Jenštejn při nich vyvolal skandál.
Mezitím ale Jan z Jenštejna také se rozhodnul podat žaloby na Václava IV. V jedné z těchto žalob bylo uvedeno.
Vznáším požadavek na nápravu křivd spáchaných proti Bohu, vaší svatosti a mému úřadu a s bolestí a pobouřením žádám postih Václava z boží milosti krále římského a českého. Byl jsem královým duchovním otcem nějakých 14 nebo 15 let a během těchto let jsem ho mnohokrát pokorně, jak vyžaduje duch evangelia, prosil, aby upustil od skutků, které vedou k věčnému zatracení duše. Král na mé prosby nedbal, naopak, jeho hněv se rozpaloval stále více a dopouštěl se vůči mé církvi a mé osobě mnohého bezpráví.
Které skutky mohly vést až k zatracení duše Václava IV., jak psal Jan z Jenštejna, arcibiskup?
Zase bychom se museli vrátit někam k roku 1384, kdy začíná ta velká křivda mezi Janem z Jenštejna a Václavem IV., totiž ve chvíli, kdy Václav IV. Usoudil, že s mužem jako její Jenštejn už dále nemůže spolupracovat a sesadil ho z kancléřského úřadu a začaly mezi nimi opravdu takové ty drobné mocensko-ekonomicko-politické události, kterými se vzájemně poškozovaly. A když se vrátíme k té žalobě, tak ta má počátek v kauze, která začíná zcela nevinně, totiž ve chvíli, kdy umírá kladrubský opat, dalo by se říct zcela nevinná kauza, kterou ovšem chtěl panovník využít proto, aby oslabil pozici pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna a vyjmul mu území kladrubského kláštera pro zřízení nového biskupství, které by vyňal z pravomoci pražského arcibiskupa.
Měl na to vůbec Václav IV. Právo? Vždyť se jednalo o uspořádání hierarchické římskokatolické církve.
Mohl takový požadavek vznést, ale tady si musíme uvědomit, papež byl v opozici proti druhému papeži, který byl v Avignonu a papež římský potřeboval svého římského krále. Je tedy velmi pravděpodobné, že by v této kauze papež vyhověl Václavu IV.
Takže by opět se stalo zřízení případného biskupství v Kladrubech v té malé části vykousnuté z celého území jako nástroj politiky soupeření mezi dvěma papeži a vybírání toho, s kým či o ním budu hrát ty hry, aby získal to, co potřebuji?
Ano, jednalo se o podporu římského krále a to byl velký los.
A jak se vztahy Václava IV. S římskokatolickou církví dál vyvíjely? Připomeňme si postavu například Jana Husa.
Jan Hus byl po dlouhou dobu, řekněme, oblíbeným členem dvora. Víme dokonce, že byl dlouho i kazatelem, který přednášel na sněmech českého duchovenstva. Ovšem ta situace se radikálně změnila někdy po roce 1409 právě po vydání dekretu Kutnohorského, kdy se situace v Čechách dále radikalizovala. Hus se postupně dostal do Kladby, musel Prahu opustit, pak byl pozván na kostnický koncil, kde měl své učení obhájit, tedy očistit se z hereze. A v tuto chvíli se stále ještě velmi opatrně za něj český král Václav IV. Staví, protože i on ho podporuje v té myšlence odjet na koncil do Kostnice a pokus se tedy očistit. Nicméně víme, jak situace se vyvinula dále a víme také, že Hus v roce 1415 skončí na popravišti a protože se situace ještě dále radikalizovala i v Čechách, Václav IV. Byl najednou nucen se rozhodnout. A tady v tuto chvíli zůstal věrný katolické straně a Husa se zřekl.
Když opustíme jenom pozici církevních představitelů a panovníka Václava IV., jaká byla reakce například zemské šlechty? Vždyť pro ně to musela být do značné míry velmi nepřehledná situace.
Zemská šlechta na to reagovala v podstatě dvojím způsobem. Ta stará, vysoká šlechta se snažila vrátit poměry do doby Karla IV. Příliš jim nevyhovovala vláda Václava IV. Navíc v něm viděli muže, který není schopen aktivně bojovat, zejména už na sklonku 14. století, za jejich zájmy. Začali ho obviňovat z úpadku království, z ekonomického úpadku, z toho, že nehájí svůj národ, a tady to opravdu myslíme ve středověkém slova smyslu. A vlastně na to navazují i ona dvě už zmíněná zajetí českého krále, která byla také dosti neobvyklou záležitostí pro středověký politický vývoj.
16. srpna roku 1419 ve svých 58 letech Václav IV. Umírá. Kronikář Vavřinec z Březové zaznamenal.
Český král Václav asi o hodině nešporní, byv raněn mrtvicí, s velikým křikem a řevem, takřka lvím, náhle skonal na Novém hradě blízko Prahy.
Co bylo příčinou Václavovy smrti?
To bychom rádi věděli, přou se o to historici i lékaři, kteří se dějinami zabývají, ale tradičně se uvádějí buď mozková či srdeční mrtvice. Profesor Lesný uváděl ještě epileptický záchvat.
Polemiky, jak se dívat na panovníka Václava IV., procházejí i dějinami dalších staletí. Například, když František Palacký psal svoje dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, tak mu přišel dopis od badatele Františka Jabulky.
Václav IV. Zajisté bez příčiny neměl jméno Líný. Neomylně proto, že kromě ukrutného vládnutí žádné opatrné pečlivosti neznal. Král Václav jest jedna taková dějepisná, propadlá osoba, která ani lepší, ani horší, nežli byla, dělá na býti nemá.
Dostáváme se do 19. století, do doby, kdy se koncipuje idea českých národních dějin a tady se proti sobě začínají stavět dva věky, totiž husitství a věk Karla IV. A ubohý Václav IV. Je tak trošku mezi tím. Pro Palackého a jeho školu byl člověkem, který stál právě za tím českým národem. Oproti tomu ale ta druhá strana, zejména tedy katolická škola, poukazovala právě na úpadek českých zemí v době vlády Václava IV. I to, že se mu v té velké světové politice oproti jeho otci nedařilo.
Otázkou dnešního, jak to bylo doopravdy, je, byl Václav IV. Opravdu neschopným vládcem? A stejná otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
Václav IV. V té historické tradici reprezentoval české národní dějiny, ten český národ, český odkaz a při tom velkém ohledání, tedy v porovnání se světovou politikou 14. a 15. století, bohužel opravdu musíme konstatovat, že Václav IV. Neuspěl.
Byl tedy neschopným vládcem.
S těžkým srdcem to musím připustit.